O Concello de Poio tamén está a preparar unha modificación do regulamento do Pleno. Irá nese sentido, vanse tamén acotar as intervencións para que non se alonguen toda a noite?
Sí, no que o regulamento da corporación, pois non hai prácticamente ningún debate, perdón, non hai ningún normativa ao respecto das intervencións no Pleno, son completamente libres, interveñen cando queren, cando queremos, é dicir, sempre coa autorización do alcalde, evidentemente que é quen dá a palabra, pero de forma ilimitada e calquera concelleiro. A partir de agora, incluso, pois, como dicía, pois, nos podemos pisar as intervencións ou replicar no medio dunha intervención que non é o correcto, nin o máis habitual, pero sí que se dá. E a partir de agora, pois eso terá que ser un pouco máis ríxido para evitar precisamente de que o que este vendo a retransmisión por internet, pois que se entere e que non vexa ali que aquilo pode parecer unha feira, ainda que sean
o Parlamento
30
Británico,
segundos.
Que son moi de abuchear.
Efectivamente, pois, non, en Poio non nos abucheamos, pero sí que algunhas veces nos interrumpimos. Eso, pois, habrá que tratar de evitarlo, precisamente para que as grabacións que nas vexa, pois, poida haber entendelo de forma correcta, non?
E de limitar os tempos, se está a pensar en uns minutos determinados, hai concelleiros que falan demais?
Sí, algúns falamos demais, e tamén o que deriva é que moitas veces falamos de cuestións que non son as que se dirimen en ese punto, as que deberíamos debatir, senón que hai cuestións colaterais, que ao final acabamos desviando o debate e pode haber intervencións pois dun solo concelleiro, comentábamos antes de que o mellor pode chegar casi que a unha hora, e eso pois tamén non é nin o mellor para o debate, nin para, digamos que aclarar os asuntos, e moito menos para despois eso retransmitilo pois por internet, porque se fan pesados e moi longos. Supoño que algunha limitación habrá, pero tampouco creo que vaya a afectar de forma importante o que é o fondo dos debates. Seguramente os racionaliza un pouco máis.
E queren aprobar ese novo regulamento, esa modificación do regulamento, sí, o mes que ven, e dos minutos. Hai unha cifra pensada?
De
intervención.
No, está aínda por decidir, entendes? É dicir que estamos nas cuestións técnicas, eso despois é un momento.